The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Og med det siger vi velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi på mange planer er trukket i det stiveste pus i dag. Vi går nemlig all in på Donald Trumps statsbesøg i Storbritannien, hvor West Wing møder The Crown med pomp, pragt og galamiddag på Windsor. Der er dømt blødt diplomati og hård politik, der er dømt krystalglas og kæmpe hatte. Er hun i vidnebeskyttelse?
Kunne godt være det.
Den der hat der.
Vi kommer til hatten. Der var dømt kanonskud, sækkepiber, trompetfanfare, og der var dømt en amerikansk præsident, der holdt en så artig tale, da han ankom, at han næsten ikke lød som Donald Trump.
Shakespeare and Dickens and Tolkien, Lewis, Orwell, Kipling.
Har han læst Incredible. Nogen af de der bøger? Yeah. Jeg ved det ikke, tror jeg.
Og hvor er J.K. Rowling? Altså, hvis der var én, man skulle have taget fra Mark-a-lejren,
ikke? Åh, oh, ja. Stemmerne, I hører her i studiet, tilhører henholdsvis kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent på politik, Sandra Brovald.
Hallo, hallo.
Hallo, er du så lidt Melania-farvet i dit
powersuit? Ja, jeg
har
taget lidt aubergine på i dagens anledning. Jeg vil også sige, at Melania-farvet var det jo ikke kun, fordi at Trump havde jo også et Bordeaux slips på, som jeg også har i dag.
Så Trump. Kæmpe homage til The Trumps. Overfor os her i studiet, der sidder, og det er... Drumroll, det er nyhedsvært. Det er tidligere USA-korrespondent. Det er tidligere vært på Stjerner Striber Europe. Det er Tine Jersing Knudsen. Og må jeg lige have lov i dit meget lange CV nu også at sige kommende vært på Europamestrene.
Ja.
Det er jeres nye, sådan, skal vi sige, EU-program.
Vores nye program om Europa. Altså, vi prøver for alt i verden ikke at kalde det et EU-program, fordi så begynder folk sådan at sidde og kigge på sådan en Berlemont-bygning, og så skal jeg sidde og være sådan en skolelærer, der siger, at det her EU-kommissionen og det råd, det skal vi for guds skyld ikke. Altså, vi skal tale om det største og det vigtigste i Europa lige nu, og det har vi 5 programmer til at gøre. Vi starter med sikkerhed, Ukraine. Og det gør vi på en ikke kedelig måde. Altså, det bliver nært og dejligt og vedkommende, ligesom når man laver Stjerner og Striber.
Åh, det kan vi godt lide at høre.
Det lyder da fedt.
Ja.
Det er sådan noget hver tirsdag?
Ja, lige præcis.
DR1,
på DR1
og DRTV og Hang in there. Der er jo brug for det. Altså, masser af viden om Europa, mildest talt. Også i dag, Tine Jersing. Fordi det er jo ikke bare for Storbritannien, at der er masser på spil med det her 3-dages amerikanske statsbesøg. Det er der jo også for alle os andre her i Europa, ikke?
Jo, det er der. Altså, det her er jo en måde, hvor USA og Donald Trump skal holde sig tæt på kontinentet som muligt. De skal blive mindet om, hvor vigtigt det er, at USA holder sammen med Europa. Trump er blevet mindet om flere gange i løbet af det her besøg, at Putin, han er tyrannen. Det er ham, som truer freden, ikke bare i Ukraine, men i verden. Og så er han blevet mindet om igen og igen, hvor special og tæt det forhold er mellem Storbritannien og USA, og herunder også til Europa. Så det, der er blevet lagt meget tyk vægt på, at USA jo har en historisk og en meget sådan, hvad skal vi sige, en vigtig forpligtelse over for Europa.
Hvad er der så på spil, Sandra, kan man sige, for Trump under det her statsbesøg?
Altså, jeg tænker først og fremmest, at han ikke har lige så meget på spil, som britterne har. Det her for ham er en tv-mulighed for at fremstå sammen med, sådan med det kærlighedssprog, han elsker. Ikke det der med pompt og pragt lige vejen ind til hans hjerte. Men så tror jeg også, der er noget på spil for ham i forhold til hans eftermæle, hans legacy. At han kan skrive det her ind i sin arv som præsident.
Altså det er særligt blandt andet en rekord, virker som om han er meget optaget af. Altså det er første gang, at han en amerikansk præsident er på Windsor, er det rigtigt?
Ja, og første gang, en amerikansk præsident er på sådan et officielt visit 2 gange. Altså det er helt vildt.
Ja. He likes that.
Mm-hmm. Han elsker det. Jeg har sjældent set ham så glad.
Senere i udsendelsen, der har vi også vores gode kollega Anna Gårdslev med, europakorrespondent. Hun er nemlig i London, og det er hun for at dække Trumps statsbesøg. Og vi har simpelthen lavet en aftale med hende om, at hun følger det pressemøde mellem premierminister Keir Starmer og præsident Trump, som er i gang lige nu, fordi vi blev simpelthen nødt til at gå i studiet. Og sådan et pressemøde, det kan gå godt, og det kan gå fuldstændig afsindig galt. Det kan blive en dreng og en pige og alle andre køn. We don't know, og vi vil ikke træde nogen over tæerne. Vi ringer bare til Anna Gårdslev senere for at høre, hvordan pressemødet det går. Så hang in there. I regien i dag, der står tilrettelægger ekstraordinære.
Oh yes, hello.
Podcast Papa, som vi kalder det for i dag.
Gør vi det?
Ja, det gør vi. Lasse Berg Sørensen.
Nå, det er da meget godt at blive kaldt.
Ja, er det ikke det?
Ja.
Daddy.
Daddy. Mit navn er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent, forsøgsvis togholder her i podcastbutikken, og jeg kan da godt afsløre, at vi senere i programmet selvfølgelig skal til USA. Der er blevet langet fyresedler ud i stor stil efter sidste uges drab på Charlie Kirk. Blandt andet er tv-verden Jimmy Kimmels late night show jo blevet pillet af skærmen på ubestemt tid.
Cancelled,
lige præcis. På grund af hans kommentar om Charlie Kirk. Senere i udsendelsen skal vi høre, hvad han siger. Så kan man selv dømme, om det var over stregen eller ej. Måske kommer alle de her fyringer ikke mindst, fordi selveste USA's vicepræsident, J.D. Vance, simpelthen opfordrer amerikanerne til at ringe til folks arbejdsgivere, hvis de ser noget, som nogen siger eller skriver om Charlie Kirk, som de ikke bryder sig om.
So when you see someone celebrating Charlie's murder, call them out. In hell, call their employer.
Er det her et udtryk for respekt, eller er det udtryk for en ny form for sådan republikansk cancel culture? Jeg kan kun sige hang in there, vi skal nok nå til det hele. Og med de ord, velkommen til Stjerner og Striber. Let us choose Sean! Tine, kom jeg til at kalde dig tidligere USA-korrespondent?
Ja, altså, godt nok er forholdet tæt og meget special, men altså så tæt er det ikke nu, at det ligesom var med i pakken, da jeg var i London i 4-5 år.
I'm so sorry. Ja, det er fordi, der i mit manus stod UK-korrespondent, og så blev jeg bare så kæk, at det der U blev til USA. Tine Jersen Knudsen, ex-UK-korrespondent. Så er der styr på det hele. Så tager vi altså til dit gamle hjemland, Tine, fordi i onsdags omkring frokosttid, der landede den amerikanske Marine Force One-helikopter på sådan en flot græsplæne i nærheden af Windsor Castle. Hvad ligger det? Cirka 40 km fra London?
Ja, så er det stil.
Rundt regnet. Der var de forgyldte karater jo simpelthen taget frem. De var overdækket, fordi selvfølgelig regnede det. Og de var klar til at transportere det amerikanske præsidentpar og deres følge, blandt andet alle stedsnærværende Howard Lutnick, udenrigsminister Marco Rubio og så videre, tørskåede frem til slottet, hvor en ekstra large æresgarde, og det blev simpelthen beskrevet som ekstra large. 1300 soldater, 120 proheste fra den britiske hær, simpelthen var klar til at imponere Trump på det, der jo så altså er hans andet statsbesøg i Storbritannien. Tine, kæmpe begivenhed, vel også i Storbritannien, det her?
Ja, helt vildt, og det har det været, siden det blev annonceret, jeg skulle lige sige, helt fra begyndelsen af, hvor Keir Starmer, han sad i The Oval Office, og så meget, meget indstuderet, meget sådan mekanisk, hiv den her konvolut frem til Trump, med altså en invitation til det her statsbesøg, så har det været ret kontroversielt. Men altså, det er også en måde, føler jeg. Nu har jeg siddet og tænkt på, hvad kan man sammenligne det med? I kan godt huske NATO-topmødet, hvor Mark Rutte, han får sagt, at daddy, det er Trump. Trump, han er daddy. Han får kaldt for daddy. Det her, det er den britiske måde at kalde Trump for daddy på. Altså, de giver ham det, han vil have, det de ved, han elsker. Alt det guld, der kan findes, den eneste, hver eneste led i puhest i alle stalle er hævet frem, og alt er ude til offentlig skue. Simpelthen også, fordi britterne har været sindssygt bange for, at Trump, han skulle komme til at kede sig. Ja.
Og Trump så ud til at elske hvert sekund af det. Han har jo også sådan en, kan man sige, forkærlighed for Storbritannien.
Jamen, det er ligesom om, at han i Storbritannien har den der, altså både sådan nogen, der sådan er på en måde lige så berømte som ham. Altså sådan den der kongefamilie, som har et eller andet, han alligevel ikke har. Altså han har masser af penge, han har masser af berømmelse, men han har jo alligevel, og så virkelig meget guld, ikke? Men han har alligevel ikke, alligevel sådan nogle 100 år gamle slotte og karuseller og karater og så videre. Altså, han elsker bare alt det der pomp og pragt.
Og han har en skotsk mor. Så jeg har tænkt rigtig meget over, om det her, det var sådan en mommy, if you could see me now. Altså, så vil du bare være så stolt. Så han har nogle virkelig klare, stærke forbindelser til Storbritannien, og dem er der blevet sovset rigtig godt og grundigt rundt i de her dage.
Hvad lader I særlig mærke til ved selve den her ankomst? Jeg kan godt sige på forhånd nu, jeg håber, en af jer nævner Melanias hat.
Ja, det var den, jeg ville nævne. Altså det der med, at man stadig ikke kunne se hendes øjne. Altså det var jo den famøse hat fra indsættelsen, som hun var ligesom sådan, hvad skal man sige?
Ja, den
sige?
Minder om den. Altså en stor, der var en veninde, der sendte mig et billede af en lille pH-lampe.
Nå ja.
Men, altså, gud, det er stor, rigtigt. Jeg har lige købt sådan en hjem til mit spisebord.
Ja, men hvis man spraymalte den lille, så var det lidt det. Altså kæmpe stor lille skærm hen over hovedet, som betød, at man faktisk ofte ikke kunne se
Man kan ikke aflæse hendes øjne, hendes, om hun har det sjovt, og hun har det dårligt. Eller, altså sådan, og samtidig så matchede den Trumps slips, hvilket også var lidt usædvanligt, at han ikke havde det røde på. Og sådan, altså, det er jo bare en begivenhed, hvor at tøjet også får rigtig meget opmærksomhed, fordi at man kan aflæse signaler i det.
Mm. Jeg læste en analyse fra en moderedaktør på Vogue, som udtalte sig om hatten, at det var med vilje, at man ikke kunne se hendes øjne, fordi hun ikke ville tage opmærksomheden fra sin mands budskaber. I don't know.
Ja.
Ja. Hvad slog dig ved sådan hele indledningen på statsbesøget?
Jamen, altså, så det var indledningen. Og det var lysbilledeshowet på Windsor Castle, før Trump landede, som jo var billeder af Trump og Jeffrey Epstein sammen.
Jeg skal lige sige, for dem, der ikke har set det, det var jo ikke et klassisk lysbilledeshow. Det var jo aktivister, som jo præsterede at få blæst gigantbilleder op på det gamle slot. Og der var også en lille håndfuld, der blev anholdt på grund af den her aktion.
Ja. Og det var også, hvad skal vi sige, dobbelt akavet at tage de der billeder frem, fordi Trump han jo så skal ind og mødes med kong Charles, hvis lillebror prins Andrew jo på den, altså i den grej rød ud i kulden på grund af sit forhold til Jeffrey Epstein, da det ligesom blev udbasuneret i et legendarisk interview fra 2019. Og så den anden del af det, som er, at Keir Starmer han jo har måttet fyre sin USA-ambassadør på grund af hans forhold til Jeffrey Epstein, altså en uge inden det her statsbesøg. Peter Mandelson, ambassadøren, som var fuldstændig altså afgørende for, at det her kom i stand, og var hovedarkitekten på at sætte det sammen. Så det slog sådan en tone an, hvor altså hele kongeriget stod og dirrede, og var sådan lidt, der er virkelig mange måder, hvor det her det kan gå galt på.
Og det var jo også ret vildt, synes jeg, at så se, altså normalt er sådan nogle her statsbesøg jo noget, hvor det er, at folket kan møde dem, der kommer på besøg, men de var jo bare altså afskærmet. De måtte ikke komme hen, de måtte ikke stå sådan tæt på den der karret, som han skulle køre i. Altså, det var jo virkelig vildt at se, hvor gennemført de havde prøvet at afskærme Trump fra den britiske befolkning.
For der har jo også været masser af protester imod det her besøg på gaderne inde i London. Dem har vores kollega Anna Gårdslev jo også dækket i lange baner. Og jo blandt andet fordi Epstein-spøgelset er fuldt med Trump tværs over Atlanten hele vejen til Storbritannien.
Ja, det er jo absolut ikke en måde, man har. Altså, det er jo imod den her røvslikkeri-seance, som det jo er, det her statsbesøg. Altså, han skal blive pinlig eller blive dårligt berørt. Altså, man vil bare have, at han skal have optur hele vejen i det her 3 dages besøg. Altså, han skal bare bade i guld. og altså, man har jo ikke lyst til heller, at det skal være en gentagelse af 2019, hvor det var, at han kom ud i en screaming match med Londons daværende borgmester. Der var en baby.
Gud, det er rigtigt, det
var en baby, stor babyballon, orange babyballon af Trump i en blæ, ikke? Altså, det var jo virkelig, jeg synes virkelig, det var vildt at se sådan forskellen fra 2019-besøget og så til nu, hvor man på en eller anden måde, altså man kunne bare mærke dengang, at det var sådan, du ved, balloner af en Trump-baby. Det var ligesom, de tog det ikke sådan ægte alvorligt med, at det var Trump. De var ligesom, de cosplayede lidt sådan, nu giver vi ham nogle photo-opportunities. Så den her gang kunne man bare godt mærke, at britterne, de tog det effing alvorligt.
Mm. Fuldstændig. Men det er også, fordi der er så meget på spil, og det, der var forhåbningen i Storbritannien frem mod det her besøg, det var, at man faktisk kunne lykkes med at få lavet en endnu bedre aftale, end man har lavet med USA allerede på handel, og det var at få tolden på særligt stål og aluminium ned. Altså, det var sådan en gulerod, helt klart, at det, de gik efter og skulle have ud af det her, det fik de så overhovedet ikke. Det blev skudt ned et par dage i forvejen, og det her jo mest af alt bare ind med lige sådan en tiltrængt pause for både Keir Starmer og Donald Trump, hvor de kunne hygge sig lidt. Og alting kunne gå så godt som muligt, som det jo er gået indtil nu. Nu må vi se, hvad der sker på pressemødet.
Om aftenen første dag, der var der jo galamiddag. Statsmiddag, banket. Kært barn har jo i sandhed mange navne. Den foregik jo på Windsor i det, der hedder St. George-salen, som ligner sådan en blanding af noget middelalder gildesal og så noget fra en Harry Potter-film, ikke?
Jamen, altså, der var også nogle spyd, og
siger du vildt begyndt?
Der var spyd? Jamen, der sådan lænede sig ind over bordet. Jeg var sådan, hvad sker der? Altså, kan de lige, jeg håber, de var fastgjort.
Ja, ja. Det må have set utroligt sådan European ud for den amerikanske delegation at sidde der, og med de der, altså, de der bord, der kunne også ligge en næsten 2 meter lang mand på tværs af bordet. Altså, det var jo grotesk langt, det der middagsbord, men det var jo også sådan, man kunne jo under ingen omstændighed tale med folk over for sig selv. Og i øvrigt så sad man også altså forskanset bag guldstatuer og store blomsterarrangementer, og jeg talte 5 krystalglas her gæst. Altså næsten lidt stressende.
Til manden, der ikke drikker.
Til manden, der ikke drikker, ja. Du er værsgo at få vand på 5 forskellige måder, ikke?
Men jeg håber, de også har noget Diet Coke.
Nå ja. Jeg holdt faktisk øje på et tidspunkt sådan med, hvad der var i hans glas, og det så klart ud, så jeg tror, at det lykkedes ham at
vand
drikke
eller
vand.
Vodka.
I hvert fald så længe der var tv-kamera på, for de blev jo selvfølgelig slukket, da selve middagen gik i gang. Men man så jo lige starten og hørte nogle taler. Jeg kunne godt tænke mig lige at tale med ham, sådan, hvem der var der, og måske især hvem der ikke var der. Og hvad det siger, det her gæsteopbud om det amerikansk-britiske forhold. Hvem bed I mærke i?
Altså, jeg blev mærke i alle de sådan, amerikanske tech bros, altså blandt andet Tim Cook fra Apple.
Sam Altman.
Ja, yeah. AI, OpenAI. Altså, det var ligesom de der, på en eller anden måde, American royalty, ikke? Altså sådan de der business milliardærer, som var deres bud på en form for kongefamilie. Ikke?
Jo.
Og hvorfor var de der?
Det var det, fordi Storbritannien og USA har lavet en tech deal. En tech and prosperity deal, som den så hedder nu. Og det er jo rigtig godt for Storbritannien og for USA, siger Keir Starmer, nok mest for Storbritannien. De er sådan rimelig desperat efter nogle store investeringer, rimelig desperat efter at komme til at virke som sådan et europæisk Silicon Valley. Så det var rigtig godt, at de var der og set med britiske øjne, fordi det her, det skal virkelig altså præsenteres som en sejr ud af til i britisk presse blandt britterne. Jeg er Keir Starmer, og jeg hiver milliarder af pund til landet og tusindvis af arbejdspladser.
Det lyder meget Trumpsk, ikke?
Jo.
Altså, det er virkelig bare sådan, han
har
bare take one for the playbook. Altså. It's a hot country.
Tænk lige over, hvem der ikke var der.
Jeg tænker over, at der manglede nogen fra Trump-familien.
Mm.
Sidste gang var det jo meget, det var hele familien, der havde iklædt sig Jackie Kennedy-handsker. Altså både Ivanka og alle brødrene og sønnerne og så videre. Den her gang var det kun Tiffany Trump og Michael Bulos, hendes mand, som var med. Så et lidt mindre opbud af Trump-familien den her gang, som altså...
Men Ivanka strækker.
Hun strækker.
Trump 2.0, ikke?
Men du kunne godt have taget Eric og Don Jr. med, ja, på en anden måde. Så det er på en måde en altså mere fokus på business community end sådan familien Trump.
Men så, jeg ved ikke, Tine, om du fulgte med, da Macron var på statsbesøg i Frankrig. Men der væltede det jo ind med kendisser. Jeg kan huske, jeg var sådan... Jeg måtte gribe mig til perlekæden, da Hugh Grant stillede sig op. Smoking og talte fransk. Flydende fransk. Og Elton John kom. Og Mick Jagger kom. Og, ja. Altså, du ved.
Ja.
Der var jo ikke sådan en celeb af spore, da Trump, nej, kom på besøg.
Nej.
Skal de ikke nyde noget, eller hvad?
Nej, det skal de ikke. Altså, det vinder du ikke på i UK eller Europa, tror jeg, for den sags skyld. Jeg tror ikke, der er ret mange af dem, der sådan ærligt vil associeres med ham.
Mm.
Og så også fordi, det er jo sådan et røvslæk arrangement, det her jo, lad os være ærlig. Altså, det du kunne se, synes jeg bare, når du kigger på, hvordan de ankommer ind til middagen, så kan du også bare se de royale, altså, doing their very best. Ikke? Altså, hvis der er én ting, de oplever dit, så er det at konversere, skabe god stemning og sørge for, at man altså, ja, holder en god samtale i gang. Og det kunne jeg bare, altså, kunne bare aflæse det på prins William og på prinsesse Kate, at det var i fuld flor. Altså,
kæmpe,
der blev trykket på alle knapper, ikke? Og Trump kvitterede jo også med at fortælle altså, under sin tale, hvor fantastiske de begge to var. Det var en vidunderlig fremtid, Storbritannien gik i møde med de to, og der var ingen grænser, vel? Altså,
men der var en, der ikke blev nævnt.
Ja.
Yeah.
Harry.
Ja. Det er rigtigt.
You're wonderful son, you've done such a good job. Ja,
han men det ham der Umuliusen, ja, der bor i mit land i øvrigt, ja, ham gider vi engang tale om. My goodness. Nå, og så var der jo talerne.
Mr. President, you have spoken of your pride in your British roots. In fact, not only have you set foot on British soil twice in the last 2 months alone, but I understand that British soil makes for rather splendid golf courses.
Så bliver det ikke mere britisk. Rather splendid golf courses. Trump har jo nemlig lige præcis en golfbane, men jamen sådan nogle golf resorts.
Hvad er det ikke der, hvor han har fået sin afsky over for vindmøller? Altså, det er fordi, det er derfor, hans skotske golfbane, han kan se vindmøller. Det er derfor, Ørsted er i gang med at gå konkurs.
Men er det ikke også der, han har begravet sin ekskone? Er det ikke på en af de skotske golfbaner, Lasse Berg, du kigger, nej, på mig?
Jo, det er en golfbane, fordi det er noget med, så kan han slippe for at betale skat, men jeg tror faktisk, det er i Jersey. Eller
det er Jersey. Det er, okay. Det er noget helt andet. Ja. Det er noget helt andet. Det var en anden historie. Tine, hvad var det for en tale, kong Charles holdt?
Altså, Charles, han er jo altså, han er upolitisk. Han er konge. Han kan ikke sige tingene, som han sikkert mener dem. Vi ved, at han privat for eksempel er meget optaget af klima og miljø. Det Trump har måske ikke sådan helt super enig om i øjeblikket. Men det var en tale, hvor at der blev sagt så meget, der kunne siges inden for de begrænsninger, han har. Altså noget af det, som står mest altså markant ud, det er den måde, hvor han fortalte om Putin på, Rusland på. Altså siger, nu har vi igen tyranni, som kommer og truer Europa, og han trækker på historien af, hvordan USA og Storbritannien kommer og redder Europa, alle de her ting. Ikke? Det var virkelig markant. Og det er selvfølgelig sådan en tale, som er... Den er klappet af med den britiske regering. Altså, de er jo blevet enige om indholdet, men så har Charles jo selvfølgelig, hvad skal vi sige, til opgave at levere den. Hvis vi kigger tilbage i løbet af, hvad skal vi sige, de måneder, der er gået imellem, at Trump han får invitationen til det her besøg, og så den måde, det ser ud på i dag, så har Charles jo også flere gange fået sendt et par hilsner til Trump, hvor man kan se, at han måske ikke er helt enig med Trump altid. Dagen efter Trump han får den her invitation, så er det jo, vi har det der forfærdelige møde i The Oval Office, hvor Zelensky han får en ordentlig overhaling. Det Charles gør efterfølgende, det er, at Zelensky han kommer jo til London, han rejser rundt i det europæiske hovedstad og sikrer sig noget opbakning. Så møder han også kong Charles. Kong Charles sender en invitation til Zelensky, og så kommer Zelensky på besøg på Sandringham Castle. Og det er ekstra særligt. Nu ved jeg godt, Trump han er ved at falde ned af stolen over, han har været på Windsor Castle, ikke? Og Buckingham Palace. Ikke?
Men Sandringham, det er sådan ligesom den private residens.
Det er den private residens, så det er et kæmpe signal at blive inviteret derhjemme.
Det er inde i hjertekammeret.
Det er hjem i dagligstuen. Mm. Så det er virkelig markant. Et andet nedslagspunkt, man kunne lave, det var, at da parlamentet åbnede i Canada, der holdt Trump, Charles, også en tale, hvor han indirekte, eller mere direkte, end han måske plejer, fik stukket til Trump og USA og de her planer om at overtage Canada. Ikke?
Lidt dårligt fransk, som jeg husker det, hvor jeg var så overrasket over, at han ikke var bedre til at tale fransk. Ja. Men
det var noget råd.
Han fik virkelig stor kritik for det.
Ja, det var faktisk noget
råd. Men stor ros for selvfølgelig The Jester.
Så jeg mener bare, der er ikke nogen, der er tvivl om, hvor Charles står, altså privat, føler jeg, med alle de her ting. Han gør så meget, han kan inden for de begrænsninger, han har. Men med den her tale, der formåede han jo alligevel virkelig at stryge Trump med hårene. Og jo også bare ved at byde ham velkommen på den måde, han har gjort med alt det pomp og pragt, så var det jo bare en vinderrunde jo.
Men han fik jo dyppet tæerne lidt. Altså han fik lige nævnt Ukraine. Han fik talt om tyranniet i Rusland. Han fik nævnt, at det var rigtig godt med rent vand, og hvad var det, han sagde, ren luft, ikke? Men ikke noget... der kunne provokere Trump?
Nej, og det er hele tiden den balance, som har skulle gå. Så hvis du tænker på, at det har været det samme for Keir Starmer, han har også skulle bringe nogle af de der emner på banen, uden for guds skyld at gøre Trump sur.
Alt for ikke at blive kaldt nasty, ikke? Det kender vi jo til her i Danmark. Mm.
Jeg elsker også, at han crack en lille joke, Charles, om Trisha Nixon, altså hvor han på et tidspunkt sådan sagde, at fordi en eller anden gang i 70'erne, da han rejste rundt i USA, det er en joke, han har fortalt før, der troede alle medierne, at han skulle giftes med præsidentens datter. Og det fik han også lige klemt ind i går. Det så de jo det var skægt, det var så skægt. Nå, Donald Trumps tale. Der må jeg bare sige, jeg tror ikke, jeg blev nødt til at høre talen to gange, fordi det gik
også
op
mig.
For mig.
Er det rigtigt? Også mig.
Men fordi første gang, jeg hørte den, der kiggede jeg mest på alle andres ansigter. Og hvor meget folk de fik stirret ned i deres forskellige tallerkener. Og så måtte jeg simpelthen høre talen igen. Hvad var det for en tale, Trump holdt, Sandra?
Det er jo en af de sjældne fra den præsident, som er overvejende positiv. Altså, det var jo virkelig en tale, hvor han... og det er ikke, fordi han ikke kan være positiv. Det er bare ret sjældent, han er det i offentlige taler på den her måde. Altså, det var jo en, skulle jeg til at sige, roseklub. Altså... Kong Charles blev rost for sin hukommelse. Han kunne huske navne.
Mærkelige navne.
Han blev rost for sin have. Altså, han blev rost for sin søn, for sin svigerdatter. Der var snart sådan ikke det, som Charles ikke kunne.
Og han ville gøre Great Britain great again, ikke? Eller, det havde han skrevet en gang i sin memoir, og det kunne Trump også godt lide.
Ja, og altså, samtidig så synes jeg også, at det var en tale, man helt klart godt kunne mærke, at Trump ikke havde skrevet 100% selv.
Synes du det? Hvis du mener, var sådan, den der gennemgang af britiske litteraturklassen.
Ja, jeg var sådan, hvor meget Dickens har du læst? Altså ikke, jeg har læst alt Dickens, skud bedre det. Men altså, jeg ved ikke, om Trump har læst noget Dickens eller noget Shakespeare. Jeg ved
sgu ikke. Vi er to, altså Storbritannien og USA er to vers i det samme digt. Smukke vær for sig, men really meant to be recited together.
We're like two notes in one chord, or two verses of the same poem, each beautiful on its own, but really meant to be played together.
Altså, jeg tænker umiddelbart, at det ikke er hans almindelige talskriver, der heller der har skrevet den her. Jeg tror, der har siddet i landet på ambassaden ja. Og sagt, nu ved jeg tilfældigvis alt ja. Om britisk kultur, så please let me. ja. Og så er det stukket af. Og
man har sådan hate i den person.
Men så på et tidspunkt, fordi han holdt sig til script, altså så meget, at han næsten ikke løftede blikket. Der var kong
Charles.
Det var
teleprompter, som bare var
ja,
på foran.
Han stod
foran,
bare stirret på det der papir. Meget store ja. Sådan ark, han havde. Ja. Men så kiggede Trump, altså as we know him, jo alligevel frem.
We are, as a country, as you know, doing unbelievably well. We had a very sick country 1 year ago, and today, I believe, we're the hottest country anywhere in the world.
Det er bare vanvittigt at høre hottest, altså sådan hot, sådan, temperaturen stiger, no, for det er hot, hot i det der.
Det er sådan medieval gildesal yeah. på Windsor.
So weird.
We're the hottest country. Der kigger han lige ud, Trump.
Skulle lige se, om der var nogen, der var...
Ja, er I der? Jeg er der i hvert fald. Jeg siger det bare. Vi var et sygt land, men nu er vi bare det hotteste i hele verden. Og det var på en af de tidspunkter, hvor King Charles også fik inspiceret, hvad der lå nede på tallerkenen. Nå, anyhow. Det lød til at gå godt. Jeg fulgte med på BBC. De var ved at gå i spagat og begejstring over, og måske i virkeligheden lettelse, hvor godt det var ja. Gået på dag et. Så rejste Trump-lejren så til Chequers, som jo er premierministerens landsted. Er det ja. Korrekt,
Jo, Tine? Fuldstændig.
Jeg tør slet ikke sige noget om Storbritannien uden, jeg kigger på dig. Helt,
det er rigtigt.
Godt. Og så gik den her opvisning i soft power og diplomati ligesom over i forsøgsvis mere hardcore politik, fordi det var jo her på Chequers, at Starmer han ligesom skulle testes, måske kan man sige, på sine evner til at navigere i det her, kan vi sige det pænt, komplekse forhold til USA. Kan man sige, at det måske mest presserende for Starmer har været at forsøge for Trump til at overholde sit løfte om at sænke de amerikanske toldsatser på stål og aluminium?
Ja, det kan man godt. De gør ondt på britisk økonomi. Britisk økonomi, der har der helvedes til i forvejen, så får man bare at sige det, som det er. Ikke? Det mest presserende var også at lande den der tech-aftale. Altså simpelthen fordi Storbritannien lige nu bare sådan desperat, den britiske regering, forsøger sådan at finde alle mulige sejre måder, hvor de kan vise, at der er fordele ved ikke at være medlem af EU. Vi kan noget andet. Vi kan være et europæisk Silicon Valley. Jeg ved ikke, om det skal ligge sådan i Peterborough, eller jeg ved ikke. Nå, anyway. Det kan ikke helt det samme, men det var ekstremt presserende for Starmer. Og så var det ekstremt presserende jo også bare at beholde det gode forhold. Altså, indad til, når de i privaten siger, unavngivende britiske diplomater, der bliver citeret i alle britiske medier, at de faktisk har et godt forhold til hinanden.
Okay.
Altså, they get along. De har det godt. Og det er vigtigt, fordi Starmer, han vil gerne være Trump-visker, Europas Trump-visker, ligesom Macron. Ikke? Altså, de er på en fælles mission, de to, og taler sikkert også om, hvordan de er good cop, bad cop en gang imellem. Ikke? Og derfor så var det lige så vigtigt for Starmer, at der ikke var noget, der måtte gå galt. Mm. Og derfor var der jo også proppet nogle faldskærmsudspringer, synes jeg, så ind i forbindelse med det her Chequers besøg. Igen,
og,
fordi han var for huskelig
ikke... musik og alt muligt.
Han må ikke kede sig.
Han må ikke kede sig. Altså, det er vitterligt det, de har været så angstig for. Det var, at han skulle komme til at kede sig.
Og hvad gør han, hvis han lige får 5 sekunder, hvor han lige skal tænke? Altså, så poster han på Truth Social. Det gjorde han så alligevel, men but still.
Ja, og det vender vi tilbage til i næste afdeling af programmet. Der er jo også udenrigspolitikken, som må sige sig at være noget en linedans for Starmer her, Sandra. Altså, fordi man må sige, at han må både have interesse i at presse på for kontinuerligt og gerne øget NATO-støtte. Altså ikke mindst efter vi ser russiske droner blive plaffet ned i Polen. Og så også på en eller anden måde forsøge at undgå at trigge Trumps vrede over, at Storbritannien jo faktisk planlægger at anerkende en palæstinensisk stat.
Ja, og sat en deadline for det i denne her måned for at skulle anerkende Palæstina som stat. Så der må have været noget, der må have været nogle safe words eller et eller andet.
Eller nogle sækkepiber.
ja, nogle falske, om der var blevet hejset ned. Jeg tror, at det tror jeg, ærligt sagt, det ved jeg ikke, hvad du tænker, Tine, men jeg tænker, at han måske har undgået lidt det der med at snakke måske om Palæstina så meget, hvad den her deadline, som de selv har haft.
Ellers har han bare gjort det på en ekstrem britisk måde. Altså, du ved, den der britiske høflighed, den måde, man agerer som britisk diplomat på, er jo verdensklasse, og det er jo sådan en, som folk bliver bløde i knæene af over alt i verden, stort set, måske undtagelse af Frankrig, Stephanie, ikke? Så han har skruet højt op for charmen med det der, fordi Trump elsker det. Trump, han er så anglofil. Hele den her Trump-administration er jo super anglofil. Du så i sommer, J.D. Vance, han var på sommerferie i The Cotswolds i England. Altså, det svarer lidt til at tage Charlotte Lund eller sådan noget i Danmark. Altså, de elsker England. Så det handlede om at virkelig, virkelig, suge alt ud af det, som man kunne.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Noget, jeg også undrer mig over, om de har snakket om, det er jo denne her demonstration i London.
I weekenden,
som du var til, Stephanie. Kan du ikke lige...
Jo, det synes jeg jo er enormt interessant, at Anna Gaardslev, hun har jo stæset rundt på sine flade fødder i London nu og dækket anti-Trump-demonstrationer i forbindelse med statsbesøget. Og i weekenden, der stæsede jeg rundt i London og dækkede en højrefløjsdemonstration, som jo var kæmpestor. Hvor der var virkelig mange MAGA-kasketter og I stand with Charlie Kirk og så videre. Altså, så det er jo lidt syret at se de her weekendens tilkendegivelser til fordel for Trump og hele, altså, hvad han står for, og så se nu så meget vrede. Hvor, ja. Jeg ved ikke, om de ligefrem kommer til at tale om det, men mon ikke Trump sender Nigel Farage, altså lederen af Reformpartiet, en kærlig tanke, eller måske endda sms, mens han er der?
Det tror jeg. En kærlig hilsen til Farage og hans sindssyge meningsmålinger. Reform UK ligger til at blive det absolut største parti, hvis der var valg i morgen til parlamentet. Det er fuldstændig uhørt. Altså, alt i britisk politik er designet til, at det ikke kan ske. Mm. Og det er ligesom også, hvad skal jeg sige, det er det backdrop, som de begge to står op af på en eller anden måde. Fordi for Keir Starmer, altså, betyder det, at han går ind i det her og er max presset. Altså,
fordi Labour bløder jo fuldstændig vælgere til Nigel Farage.
Det, og når du har fulgt med i britiske medier i løbet af den seneste uges tid, så taler de jo om, hvornår Starmer han går af, og hvem der skal være hans efterfølger. Og den måde, som de har gjort det på, nu har jeg set en premierminister eller to eller tre eller fire blive sparket af pinden i Storbritannien, ikke? Så plejer den altså at være terminal. Mm. Altså, det er virkelig skidt for Keir Starmer. Og den der demonstration på mellem 110-150.000 mennesker, de sidde og ryste bukserne over i Downing Street. Det går virkelig ikke godt for den britiske regering, og der er meget, der tyder på, at Nigel Farage bliver måske ikke nødvendigvis premierminister i Storbritannien næste gang, men han kunne godt komme med til at danne en regering. Mm. Og det er jo interessant, fordi Reform UK, alt det der, det er det mest magtagtige, du har i Storbritannien. Så det er også spændende om og hvordan de har talt om det.
Og jeg blev også bare nødt til at sige, Stephen, du sendte hen over weekenden, da du dækkede den her demo, der sendte du blandt andet et billede af en ung mand, der var ved at tage en skudsikker vest på.
Ej, det var sindssygt.
Ja, men hvor jeg bare var sådan, okay, det der, det ligner virkelig demonstrationer, jeg har dækket, og vi to har dækket i USA, hvor jeg tænkte, okay, er vreden på det niveau i Storbritannien? Det overraskede mig lidt.
Jeg vil sige, der hvor det var uhyggeligt, men også surrealistisk, altså med et ekstra lag surrealisme på, var, at han havde snedet sig væk fra demonstrationen for diskret at tage sin skudsikker vest på. Og mens han stod og gjorde det og gemte sig i en alley, han skulle have sin sportstrøj ud over, så lagde jeg mærke til, at han havde ved Gud også en flaske øl i baglommen.
Ja.
Og jeg tænkte, det er farligt, men også så fuldstændig beyond vanvittigt. Mm. Altså, du står der med en øl i baglommen og tager skudsikker vest på til en demonstration, hvor det vrimler med Trump-støtter i London.
I London, præcis. Det, der er så sjovt ved britter versus franskmænd, Stephanie, det er jo...
Der er jo ikke noget, der er rigtig sjovt ved britter.
Der er så meget, der er rigtig sjovt. Alt er rigtig sjovt ved
britter.
Jeg elsker dem, knus elsker dem. Men det er, hver gang der er en eller anden demonstration i Frankrig, som den, du kom fra i Paris, ikke? Så sidder de sådan og godter sig, og sådan, hej, de er så dramatiske dernede sydpå i Frankrig. Så laver britterne en kop te, og så er de lige så sure og lige så utilfredse som franskmændene. De går bare sådan og fuldstændig indebrændte med det, til låget ryger af på et tidspunkt. Mm. Som for eksempel til en demonstration, hvor der givetvis også er en masse bøller, som bare kom for at være bøller. Ikke? Men så ser du lige pludselig, at de stemmer sig ud af EU. Sådan bang! Ikke? Så kan du se ved næste valg, at det er det samme. Bang! Så bliver Reform UK det største parti, kommer måske til at være med til at danne en regering, eller får premierministerposten. Så kommer det på den der måde ud af det blå, og det er sådan et skel, som Storbritannien står i lige nu. Altså.
Og på den måde, så ser vi jo en stor Jeg ved ikke, om den er lykkelig, men det er i hvert fald en stor sådan højrefløjsfamilie, der er ved at finde sammen. Ikke? Fordi til den her demonstration, hvem gestaltede sig på Videolink? Det gjorde Elon Musk.
Elon Musk.
Og hvem gestaltede sig på scenen og sagde i dag, at vi alle sammen Charlie Kirk? Det gjorde Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Altså, det er jo vilde tider i Europa. Mm. Og vilde tider for højrefløjen, der bare er i fremgang for fuld skrald. Ikke?
Ja, der er virkelig nogle alliancer, der går over Atlanten og frem og tilbage i Europa. Ikke?
Ja. Ja, så kan de jo sige nok så mange gange, Keir Starmer og Trump og Charles, hvor gode venner de er, alle tre. Ikke? Men der er Farage altså en lidt bedre ven af Trump.
Han er Trumps bedste britiske ven.
Allerbedste britiske ven.
Tine, tusind tak, fordi du ville være med i Stjernestriber i dag. Det var fucking hyggeligt at have dig med tilbage.
Det var så skide hyggeligt.
Åh, det var så hyggeligt. Det skal vi gøre noget mere.
Ja,
det gør vi noget mere.
If you take on one of us, you take on all of us.
I de her dage og uger, der får følelserne jo frit løb i USA, hvor højrefløjsikonet Charlie Kirk, han bliver begravet på søndag. Men det er altså også fyresedler, som får frit løb efter drabet på Kirk. Den mest berømte, det er nok talkshow-verden Jimmy Kimmel. Ham vender vi tilbage til. Fordi også undervisere er blevet fyret, PR-medarbejdere, jurister, en pilot, endda en Secret Service agent. Mange forskellige profiler blevet fyret, eller i hvert fald fået en tvangsorlov, efter at de har udtalt sig kritisk om Charlie Kirk. Hvad kan det for eksempel være, Sander, for nogle udtalelser, der resulterer i en fyreseddel?
Nogle af dem, jeg lagde mærke til, var jo altså, lidt måske selvisk, at jeg lagde mærke til det, men det var folk på medierne, der sagde det, altså journalister, der blev bedt om at kommentere, ligesom vi to bliver også ofte meget hurtigt efter en begivenhed, man bliver ringet op og siger, hvad siger du til det her? Ikke? Og der lagde jeg blandt andet mærke til en, der hedder Matthew Dowd, som er kommentator på MSNBC, som er sådan en meget venstreorienteret tv-kanal, hvor han sagde, "And I always go back to hateful thoughts lead to hateful words, which then lead to hateful actions. And I think that is the environment we are in."
Og hvorfor bliver han fyret for at sige det?
Altså, det er simpelthen nogen, der udlægger det som, at han parafraseret giver Charlie Kirk skylden for at blive myrdet. Altså, at han simpelthen siger, han sagde noget hadefuldt, og det kan lede til hadefulde handlinger. Og han undskylder sig så med, at han siger, men altså, blev spurgt om, hvad det er for en verden, vi lever i lige, hvad det er for et miljø, det her det er sket i. Jeg lagde også mærke til en kommentator på Washington Post, en afroamerikansk kvinde, som også blev fyret for noget, hun skrev på sociale medier, som, altså nu parafraserer jeg, men også igen understreger, at der er mange hvide mænd, der udgyder had og vold.
Altså underforstået igen, Charlie Kirk var selv med til at skabe det klima, der
endte. Ja, men uden at hun egentlig siger det så direkte, men noget, der måske kunne kan man sige, tolkes i den vej.
Men det er jo også en balancegang, som er en diskussion værd. Altså når nogen bliver myrdet på den her måde, som Charlie Kirk bliver, hvor hurtigt efter kan man tale om, at hvad han var for en type debattør, hvad det var, han stod for. Hvis man taler om det, når man skal tegne et portræt af ham, kommer man så til at lyde som om, at man synes, at han selv var ude om det. Altså, det er jo også en diskussion, det kan jeg da godt sige, vi også har haft her på Stjerner Striber. I sidste uge, hvordan taler vi om Charlie Kirk? For at det, for guds skyld, ikke kommer til at lyde som om, at nogen synes, at det bare tilnærmelsesvis i orden at yde vold mod ham.
Jamen, det tænkte jeg da også helt vildt over. Jeg skulle lave en genstart samme dag, som natten efter, han var blevet myrdet. Ikke? Mm. Altså, og samtidig bliver man jo bedt om at tegne et portræt af en mand, som også sagde nogle meget kontroversielle ting. At man siger, det er jo ikke det samme, som at man siger, at han fortjente at dø. Og det er jo det, de virkelig diskuterer lige nu i USA. Jeg så en af de unge kvinder, som jeg har fulgt igennem årene, som er sådan disciple, så at sige, af Charlie Kirk, og har været i Turning Point i USA, hans ungdomsorganisation, som opfordrede sin følger på Instagram til at finde og kalde folk ud, der havde sagt noget dårligt om Charlie Kirk, eller som havde, som hun sagde det, udstedt hadtale eller andet.
Og hun er jo ikke alene, for at sige det mildt. Der er jo faktisk masser af republikanere og Kirk-fans, som angiver fæller eller landsmænd, som siger eller skriver negative eller det, de synes er respektløse ting om Charlie Kirk. Og i spidsen for den bevægelse, der har vi altså ingen ringer end selveste USA's vicepræsident.
So when you see someone celebrating Charlie's murder, call them out. And hell, call their employer. We don't believe in political violence, but we do believe in civility. And there is no civility in the celebration of political assassination.
Sådan lød det altså fra J.D. Vance i mandags, hvor han jo simpelthen satte sig i Charlie Kirks tomme stol og var gæstevært på The Charlie Kirk Show, altså det, som Charlie Kirk jo lavede hver uge. Og ganske som den kvinde, du taler om der, Sander, så har vi jo set, der er blevet lanceret en hjemmeside i USA, der hedder Expose Charlie's Murderers, hvor man simpelthen kunne skrive navn og kontaktinfo på folk, som havde hyldet drabet på Kirk eller udtalt sig kritisk om ham. Og den blev så i mandags altså rebrandet, hedder det, som The Charlie Kirk Data Foundation. Altså samme dag, hvor J.D. Vance sagde, call their employer. Doxing kalder man det vel også det her, eller hvad?
Ja, altså canceling kalder man det vel også. Altså, det var jo sådan et godt gammeldags udtryk på venstrefløjen, som Trump og hans støtter har saleret imod.
Mm-hmm. Men cancel culture, den er væk. Det kommer vi til at snakke om i slutningen af det her program. Det hedder noget andet i dag. Det siger Det Hvide Hus selv. Det var lidt af en, synes jeg, en lille cliffhanger, ikke? Det her foregår mandag, og så onsdag, der bliver ABC-talkshowet Jimmy Kimmel Live pillet af, simpelthen suspenderet på ubestemt tid. Og Sandra, lige for dem, der ikke nødvendigvis nørder løs i amerikansk late night, hvor stor er Jimmy Kimmel i USA?
Han er en af de mest kendte late night værter, komiker, satiriker, kendt i hele USA, og selvfølgelig særligt kendt for sin sådan biske Trump-kritik også. Det er jo næsten alle late night værterne, de er sådan lidt at finde på sådan den venstre side af det politiske spektrum.
ABC valgte efter pres fra USA's statslige medietilsynsmyndighed. Det er den, der hedder FCC. Hvis vi skal oversætte det til dansk, så er det sådan en ultra magtfuld udgave af radio- og tv-nævnet. Det er radio- og tv-nævnet på steroider, basically.
Fuldstændig.
Efter et pres derfra valgte ABC altså at trække stikket på Kimmels Late Night Show, efter han holdt en monolog, som blandt andet lød sådan her.
We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this.
My condolences on the loss of your friend, Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir?
I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks. They've just started construction of the new ballroom for the White House.
Og så er det altså, Jimmy Kimmel, han tager den her ned ved at sige, det er altså ikke sådan, at man sørger ovenpå et mord på ens ven. Det her, det er sådan en fire år gammel barn sørger over, at hans eller hendes guldfisk er død.
Og det er jo fordi, at han bliver spurgt, hvordan har du det lige nu? Og så siger han, har I set, at jeg er i gang med at konstruere min balsam?
Præcis.
Jeg har det udmærket.
Ja. Det er altså den her monolog, som er indledningen på showet, og de klip fra Trump, som de bruger på showet, som afføder ret meget vrede i visse lejre i USA. Og vi har jo faktisk siddet, både dig og mig, Lasse Berg, og dig og mig, Sandra, og prøvet at finde hovedet og hal i, hvad er det præcis, Jimmy Kimmel siger. Men der er jo nogen, der ikke er i tvivl om, hvad det er, han siger. Hvordan udlægger du det?
Det, alt det, der foregik i weekenden, i den her weekend, har jo været, hvor stod denne her person, der er nu sigtet for at myrde Charlie Kirk? Hvor var hans politiske tilhørsforhold? Og så har man jo brugt alt, man overhovedet havde af bevismateriale. Der var de her kugler med ting engraveret i dem. Der var, hvad stemte hans forældre på? Hvad havde han selv stemt? Eller hvad havde han givet penge til nogen? Han var kæreste med en transperson. Kunne man læse i noget af det? Og der var det jo, kan man sige, begge fløje havde travlt med at sige, at han er ikke en af vores. De prøvede hele tiden at læse i T-bladene, læse i de her clues, og så sige, dem i makker, dem i højfløjen sagde, se, han har en transkæreste, han er jo venstrefløjs ideolog, og hans familie siger, at han har et had, og fået et had efter at er blevet sympatisk over for LGBTQ. Og så var der venstrefløj, der begyndte at sige, men Chau eller Chau, som han havde skitseret eller etchet eller hvad hedder det, ridset ind i de her kugler. Det var faktisk en sang, der var blevet populær blandt Nick Fuentes, altså den her KKK-sympatisør. Bottom line er jo, vi ved ikke, hvor at ham, der er sigtet for Charlie Kirks mor, hvor han står politisk, men som jeg ser den monolog, så er det, han siger, at der var nogen på højrefløjen, der prøvede at sige, vi hører ikke til ham, eller han hører ikke til os.
Og der er jo bare meget magtfulde mennesker på den yderste højrefløj, som synes, at Jimmy Kimmel siger, MAGA står bag mordet. Altså det er simpelthen den slutning, de får ud af det og bliver stiktosset.
Og det er jo blandt andet, når du siger magtfulde mennesker, så er det jo blandt andet Brendan Carr, som er forpersonen, formanden for det her radio-tv-nævn på steroider. Han går blandt andet på en MAGA-podcast og siger, at det her det er simpelthen langt over grænsen. Jeg parafraserer, men han siger, at de her udtalelser, som Jimmy Kimmel kommer her med, er langt over grænsen. Og så er det, der sker noget.
Ja, fordi han sidder faktisk også i det interview og antyder, at ABC og alle andre stationer, der viser det her, de kan få inddraget deres licens. De skal være velkomne til at aflevere den i hvert fald. Det er noget den retning, han siger. Altså deres sendelicens.
Ja, og det har han jo faktisk magten til at gøre.
Og så kommer der sørmer en suspendering fra ABC. Og den kommer jo altså ikke af sig selv. Den kommer efter, at FCC's formand har siddet i en podcast og sagt det her. Den kommer efter, at medieorganisationen Nexstar, det er dem, der ejer de regionale tv-stationer, som viser Jimmy Kimmel live. Der bliver tv-chefen rasende, forarvet. Han udtaler, at Kimmels kommentar om Kirks død er stødende og ufølsom i en kritisk tid for vores nationale politiske debat.
Og ikke bare siger han det. Han siger også, jeg vil ikke vise det på mine lokale kanaler. Mm. Det her, lokalt set er det her Jimmy Kimmel show cancelled.
Hvordan ser du den her aflysning af det her show? Altså, er det udtryk for respekt for en afdød, respekt for millioner sørgende amerikanere? Er det bekymringen for en endnu dybere splittelse i USA? Eller er det her et anslag mod ytringsfriheden? Eller er det noget af det hele?
Det er lidt af det hele. Altså, der er rigtig mange interesser og magt og penge på spil her. Når vi taler om de her, for eksempel de her lokale stationer, som aflyser og som siger, vi vil ikke have Kimmel-showet på vores kanaler i første omgang, der har vi altså at gøre med en tv-kanal, som lige nu har en ansøgning liggende hos FCC, radio-tv-nævnet, fordi de gerne vil fusionere med en anden kanal. Og det skal de have Brendan Carr, altså formanden for det her radio-tv-nævns tilladelse til at gøre, fordi ellers så kan der være tale om, at man forstår en andel af markedet. Så her har vi altså at gøre med nogen, som virkelig har brug for at tække FCC's og tække Trump. Altså han er udpeget af Trump, ham her FCC-formanden. Så kan man jo sige, hvad har ABC sagt om det her? Altså dem, som siger, nu er Jimmy Kimmel aflyst på ubestemt tid. Altså de må gøre i princippet, hvad de vil. Din privat virksomhed, ligesom enhver anden tv-kanal. Altså de må godt sige, at vi har ikke lyst til at have Jimmy Kimmel på længere, og de har faktisk ikke givet en grund. Så på den måde kan man jo ikke sige en til en, at de, kan man sige, knægter hans ytringsfrihed. Det er jo ikke sådan en godgiven ret, at du skal stå og lave et late night show. De må jo godt lave nogle prioriteter. Men det her, det sker jo ikke i et vakuum. Altså det her, det sker jo i en tid, hvor at netop radio-tv-nævnet, de har været inde og på alle mulige måder lægge pres på tv-stationer, på medier, at Trump-administrationen lægger sag an mod ABC, mod NBC. Altså vi husker sagen George Stephanopoulos, som kommer til at sige en fejl i en udsendelse, og så indgår de forlig, som også bliver tolket som, at det er sådan en måde at tække Trump og Trump-administrationen på. Der har været andre retssager, ligesådan, hvor tv-stationer simpelthen indgår forlig med Trump-administrationen, for ikke at pisse dem af, men også for at ikke have nogle ansøgninger, der går op i røg hos det her radio- og tv-nævn. Mm.
Den her afgørelse om at lægge Jimmy Kimmel ned, den vagt faktisk begejstring hos Trump. Han fløj til tasterne et eller andet sted inde på Windsor Castle og skrev en begejstret Truth Social post om, at han i øvrigt ikke havde noget talent, og det kun var godt, at han var blevet varpet ud. Og så kan man måske tale om cancel culture. Altså det, som jo er berømt fra venstrefløjen i USA, fra woke-bevægelsen. Men man kan også kalde det her consequence culture nu, Sandra Bovald. Har du hørt det udtryk før i dag?
Nej, det er lidt et nyt ordforråd for mig.
Ja, men jeg er meget fascineret af det. Det er en af Det Hvide Huses visestabschefer, Taylor. Hvad er det nu, han hedder, Lasse Berg?
Han hedder Taylor Butovich. Ja, den havde I glædet jer til, ikke?
Undskyld.
Butovich.
Han hedder nemlig Taylor Butovich.
For lytternes skyld vil sige, vi har en lille fight med Lasse Berg om, hvorvidt at folks efternavne er sjove.
Nogle har almindelig humor, andre har meget barnlig humor.
Ja, mig og så griner
vi
af
skøre navne, ikke?
Du kommer mit skrig til Danmark. Det, der sker i virkeligheden her på Stjernestriber, det er, hvis vi kommer til at grine upassende af nogens navne, så klipper Lasse Berg det ud. Fordi han synes ikke, man må grine folks
cancel
navne.
Cancel culture.
Du canceler os.
Jeg canceler jer. Nej, det er consequence culture.
Ja, det er det, det er. Og det er jo lige præcis det, som Taylor Butovich, han taler om. Vil du ikke læse hans opslag op på X, Sandra?
Jo, det vil jeg gerne. Han skriver, "Welcome to consequence culture. Normal common sense Americans are no longer taking the bullshit, and companies like ABC are finally willing to do the right and reasonable thing."
Altså, exit. Cancel culture, det tilhørte venstrefløjen, den er de allerede ved at have fået bekæmpet. Nu introducerer man så en republikansk cancel culture, som hedder consequence culture. Kan man sige det sådan? Er det blevet en højrefløjs cancel culture?
Jeg bliver bare nødt til at sige noget andet, som er, altså jeg er fuldstændig rundtosset lige nu, fordi da jeg boede i USA fra 18 til 22, altså der var det jo, altså jeg gik til græsrodskonferencer hos højrefløjen, CPAC og så videre, hvor at altså literally temaet for deres græsrod, altså MAGA græsrødderne var America uncancelled. Altså de havde taget patent på det med, at venstrefløjen lavede ville lukke munden på dem, og nu måtte man snart så ikke sige noget mere, før man blev aflyst på Twitter. Altså, jeg har gået rundt til sådan en af de her konferencer med hende her Laura Loomer, Trump's conspirator in chief, altså hende her kvinde, som er med alle mulige konspirationsteorier. Hun gik rundt og forsøgte til den her konference at sælge sin bog, der hed Loomered, How I Became the Most Banned Woman in the World. Altså, de har gjort det til så sindssygt en mærkesag på markafløjen, på højrefløjen, at my head is spinning lige nu af at høre dem gentage fuldstændig det, de for meget kort tid siden beskyldte venstrefløjen for.
Men nu hedder det også noget andet.
Det er rigtigt. Det er rigtigt consequence culture. Ikke desto mindre er det lidt, for ikke at sige fuldstændig, det samme resultat.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad Charlie Kirk ville have synes om det her, fordi han var jo vitterlig en af de fremmeste ytringsfrihedsforkæmpere i USA. Altså, det var jo i høj grad det, han kæmpede for.
Nu citerer jeg lige Charlie Kirk. Hate speech does not legally exist in America. Altså, hadtale eksisterer ikke lovligt i USA. Mm. Altså, det er nærmest at kaste mandens navn i grams, vil jeg sige. Altså, det er nærmest en af hans største en af hans største arv er, at han netop synes, at man måtte sige alt om alle.
Mm. Og pludselig så ruller consequence culture sig ud som en well konsekvens af mordet på ham.
Det er headspinning.
Ja.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
Venner, det er sådan her, at vi følger jo med i mange historier og adskillige kontinenter på en gang. Og nu kan jeg fortælle, at på Chequers, altså den britiske premierministers landsted over i Storbritannien, der er Donald Trump og Keir Starmer færdige med deres pressemøde. Og det betyder, at vi nu i podcasten kan sige velkommen til den eneste ene, Anna Gaarslev.
Ja.
Ej, Anna, kunne du simpelthen godt, når du får sådan en cirkus velkomst, så siger du ikke bare ja.
Så siger jeg jo.
Sådan. Vi havde jo simpelthen håbet at få dig på fra begyndelsen af programmet her, men pressemødet var jo forsinket. Var det værd at vente på?
Ærligt? Nej. Jeg synes, det var en opvisning i, hvordan åbenlyse uenigheder og konkrete svar kan forsvinde ud i intetheden, kan blive glattet ud og fejet ind under det, vi engang kaldte et gulvtæppe. Det var simpelthen, hvis man er britisk premierminister, så vil man efter det her pressemøde sige, huh, nøj, hvor gik det godt.
Hvad, Anna, tænker du, at han, at Starmer kan være lige så glad, som, som Putin var efter pressemødet i Alaska? Er vi sådan på de højder, eller hvad?
Altså, vi er i hvert fald der, hvor det, der kunne være pinligt, irriterende, sprængfarligt, det kom vi simpelthen ikke rigtig i nærheden af, og hvis vi kom i nærheden af det, så blev det, så forduftede det, det fordampede ligesom. Spørgsmålet om Mellemøsten og Gaza for eksempel, hvor Storbritannien jo har en helt anden kurs end USA. Storbritannien er klar til at anerkende Palæstina som stat, sandsynligvis inden for ganske få dage. Det blev konstateret, okay, det er vi uenige om, men hvad så? Vi er gode venner. Vi er de bedste allierede. Videre. Spørgsmålet om Ukraine. Ja, der fik Trump sagt, Putin has let me down. Keir Starmer forsøgte at sige, vi må forstærke presset på Putin. Men der kom ingen som helst konkrete indikationer af, at USA overhovedet har ændret kurs. Det virker som om, at Trump stadigvæk kan kick the can down the road. Der kommer ikke rigtig til at ske det store, og så fik Trump jo rig lejlighed til at rulle sig ud i noget af det, han elsker allermest. Alle de krige, han har afsluttet, alt det gode, han har gjort, hvor forfærdeligt et sted det var, han overtog efter Biden. Og det er jo fint for Keir Starmer, fordi så undgik man at tale om det, der var potentielt set irriterende, fordi så gik der tid med det.
Altså, vi var lidt spændte på, om han ville gentage det her med at sige, at USA var det hotteste land. Fik han også nævnt det til pressemøderne? Hot, hot, hot.
Han var i hvert fald, ja, han fik i hvert fald sagt, at grunden til, at Ukrainekrigen overhovedet startede, det var, fordi Putin ikke respekterede Biden. Hvis han havde været præsident, så var der aldrig sket. Det har han jo sagt adskillige gange før. Og så fik Starmer jo mulighed for at lancerer det, denne record-breaking super-tech investment deal, som skal få milliarder og atter milliarder af amerikanske dollars fløjet hen over Atlanten og skabe tusinder og atter tusinder af arbejdspladser i Storbritannien. Lad os nu se, hvordan det alt sammen går, men det var det, som Starmer godt ville have ud af det her, og det fik han.
Man kan næsten høre lettelsen suk hele vejen fra Downing Street og her til DR-byen. Altså det der med, at altså, okay, Trump er ikke gået rogue. Han har ikke erklæret, at han vil invadere nogle europæiske lande eller noget andet. Det var en succes. Det er vel udlægningen?
Ja, det er det korte svar på det spørgsmål. Det gik rigtig godt.
Anna Gaarslev, tænk engang, du sender os på weekend med så stor en nyhed, at Trump ikke har annonceret et eller andet fuldstændig outrageous inden for de seneste minutter. Hvor er det vidunderligt? The bearer of good news.
Og man, det er også bare, hvor lavt baren er i øjeblikket i det her Europa, vi befinder os i, ikke? Hvor det er, at bare, at man ikke blev troet med invasion eller andet.
En ny toldkrig.
Ja, ja, så er det bare gået peachy.
Anna, tusind tak, fordi du ville være med. Hils fotograf Lars Svensson, du har med over mange gange.
Det skal jeg nok. Det var en fornøjelse.
I lige måde. Sandra, lad os bede. Tak for i dag. Det var dejlig podcast med igen.
Det var hyggeligt.
Det var skide hyggeligt.
Så pæn i det der Melania-outfit.
Dog ikke med hat.
Du er også god i din striktøj, Stephanie.
Ej, jeg er så nedover, jeg har striktrøje på i dag. Det kan man jo i virkeligheden ikke have, hvis man skal tage sig alvorligt på det arbejde. Men det er også, det skal man ikke nødvendigvis. Det er weekend lige om 2 minutter.
Og lige om lidt tager I til Bruxelles.
Vi tager til Bruxelles. Det er nemlig rigtigt. Vi sender fra DR's Brussels headquarters i næste uge. Vi har blandt andet besøg af Per Bang, EU-analytiker. Vi har Steffen Gram med fra New York, hvor der jo er FN's generalforsamling. Unga, lige præcis.
Unga bunga.
Nej, lad os bare ikke unga bunga. UN General Assembly. Det bliver en fremragende udsendelse. Vi går fuldstændig, om man ved det eller ej, multilateralt. Og det bliver stort, og vi skal spise morgenmad i Europaparlamentet og alt muligt. Jeg lover, det bliver sjovt.
Jeg lytter med.
Det er godt, Sandra. Tak. God weekend.
God weekend.
God weekend. God weekend.